Tak ahoj. Já bych dneska chtěl se zase vrátit k dopisu efeským a tomu, o čem to vlastně celé tam je. A to je ta myšlenka toho vůbec, jaké lidi chce mít Pán Bůh na téhleté zemi. Jak by takový lidé měli vypadat, kteří ho následují, kteří o sobě tvrdí a prohlašují, že ho teda následují v tomhletom světě. Tak jaké lidi by chtěl Bůh mít na téhle zemi? A samozřejmě s tím souvisí jeden posun, který je pro nás někdy těžký, že my, když si položíme tuhletu otázku, tak ji vnímáme jako čistě individualisticky, že jo, v dnešní době, což je ten hlavní takový velký příběh toho dnešního světa, že v podstatě v něm existujeme každý sám za sebe a já jako ten jednotlivec jsem tím nejdůležitějším a to je o tom to celé je. Je to o mně, že jo, dneska v tomhletom světě. A což jako... To je v pořádku, s tím nic nenaděláme, i kdybychom chtěli, takže to se řešit nemusí, ale ten problém je, že ty lidé, kterým Pavel píše třeba tady tento dopis, ale obecně celou Bibli, když čteme, tak oni jako takhle vůbec nepřemýšleli. Pro ně tady ta myšlenka toho jako úplně jenom individualistického pohledu na svět a toho jenom osobního jako je v podstatě cizí, takže oni mnohem víc přemýšlejí jako komunitně a národně a tady v těchto těch jako rodině, že jo, a tady v těchto těch celcích. Oni mnohem víc o tom, co mám dělat já, přemýšlí o tom, co máme dělat my a jak máme žít my a jak se to týká nás, ne, jenom jak se to týká mě, že jo. I když čteme všechny ty třeba novozákonní dopisy, my je čteme v jednotném čísle většinou, ale oni jsou psané v množném čísle, teda kromě těch pár na konci těm jednotlivcům, ale i v těch se mluví o té církvi, že jo. A tak proto možná dneska ještě z jiné strany, jaké Pán Bůh chce mít lidi v tomhle světě, ale nejenom jako jednotlivce, ale jako nás, jako církev. A já myslím, že to je právě ta otázka toho dnešního povídání, teda co ta církev má být, co by měla být a co to vlastně je a jak ji vnímají taky lidé potom kolem nás, kteří třeba do té církve nepatří a na základě čeho. Protože v Čechách, když se řekne církev, že jo, tak velmi často je to něco jako negativního až. Pohlíží se na to jako na něco starého, nepotřebného, nějakou takovou jako relikvii. Často se to tak zlehčuje, že jo. Někdy se to prezentuje dokonce jako, že to je menší, než to ve skutečnosti je, jo, protože no, nakonec těch křesťanů tady je asi 10%, takže ono to není úplně tak malé. A pro Čechy, že jo, velmi často, když se řekne jako církev, tak si představí ten kostel, jo. Proto já vždycky to je takové složité, když se mě někdo ptá, jako co dělám, tak říkám, že jsem jako kazatel. A oni, a kde máte kostel? A říkám, no, to je tak, s námi je to takové složité. A oni si to jako těžko představujou, jo, vlastně, že jak může být církev bez kostela. A často církev potom lidé vnímají třeba jako nějakou morální autoritu, že jo, nebo dneska už tolik ne, ale ještě dřív to tak možná někdy bylo, jo, místo, ale že ten moralismus nějak té církvi patří, je to místo, kde se minimálně mluví, ideálně i žije, že jo, ale mluví se o nějakých ideálech morálních, o tom, jak by lidé měli žít, nebo i lidé vnímají jako místo nějaké duchovní zkušenosti, to znamená, tam něco prožiju, tam nebo můžu něco prožít s Bohem. Někteří lidé potom vnímají zase jako z jiné strany jako komunitu přátelství lidé, se kterými jdu životem a žiju. Jo. A asi každý z nás by to mohl si jako říct různě, co vlastně na té církvi vidí jako důležité, proč sem chodí, co v tom hledá. Jo. A já myslím, že když ale Pavel píše o církvi a když jako se ji snaží nějak definovat, tak ji definuje jako mnohem jako ještě jiným, nebo úplně ještě jiným způsobem, úplně z jiné strany, a snaží se říct jako dneska něco jiného, že ta církev v tomhletom světě hraje nějakou úplně zásadní roli, aspoň z jeho pohledu. Je to něco úplně naprosto zásadního, co má svoje místo. Čili to je ta otázka, jaké je teda místo církve v dnešním světě, kde se vzala a co tu má dělat. My děláme různé studentské setkání, děláme tady v Brně nějaké a děláme v Olomouci, tam je děláme takové větší. A chodí tam jeden takový student, nebo jeden kluk a my různě jako diskutujeme a vůbec nám to nevadí, že diskutujeme a diskutujeme rádi o různých tématech. A tak on tam pověděl takovou jako zajímavou věc, jsme se někde bavili a on říká, no, My Evropané, my jsme křesťané, to je jako jasné. Nebo my jsme křesťané, protože jsme Evropané, že jo? Protože jsme se narodili tady v Evropě. Prostě to křesťanství, že on se tak používá občas i v těch médiích dneska, že to je to náboženství té západní Evropy, prostě my jsme ta západní křesťanská Evropa, že jo. A to je prostě to naše náboženství. A já se tak na něho dívám a říkám, hele, a jako víš, že Ježíš se narodil na Blízkém východě? A že to bylo jako východní náboženství, když to začalo. A že to navazuje na jiné východní náboženství. Jakože, že křesťanství není jako západní záležitost. Jo? Že to je něco, co k nám přišlo jako z východu. A on se tak jako zamyslel a říkal, aha. Jakože, že křesťanství, že vychází z judaismu, které je východní kulturou, je to východní přemýšlení, je to východní pohled na svět, je to východní filozofie, není to ta naše západní. Ale přesto křesťanství našlo svoje místo v celém, jako po celém světě. Že jo? Rozvíjelo se a je to dneska vlastně bychom řekli, že křesťanství našlo svoje místo ve všech kulturách tohoto světa nějakým způsobem. A to si myslím, že je jako jedna z těch otázek, o které bych chtěl taky dneska mluvit, je do které vlastně kultury patří křesťanství. Protože to od začátku byl problém. Jako do které kultury patří křesťanství, nebo ke které kultuře. A už že jo, relativně brzy, když to sice vzniklo v rámci judaismu křesťanství, tak už velmi brzy na začátku se k tomu začaly přidávat pohané, tedy nežidé, jo? A teď to je vlastně obrovský problém, který se řeší a který řeší velká část Nového zákona. Jaký je vztah mezi těmi Židy, kteří jsou jakoby tou přímou linií toho náboženství, a mezi těmi pohany, kteří se k tomu jako přidávají a kteří nejsou těmi Židy. A teď se to řeší jako z různých stran, pokud jste četli někdy Nový zákon, tak víte, že to je to téma, které se tam velmi jako, které s tím velmi jako prolíná. Jaký je vztah mezi těmi Židy a těmi pohany a jak spolu jako mají žít a mají k tomu, jaký je mezi nimi vztah. Musí člověk, jinými slovy tehdy řešili otázku, musí člověk, který se chce stát křesťanem, stát nejprve Židem, aby se pak mohl stát křesťanem. Jo? Čili to je téma, které se tam jako velmi, velmi řešilo v Novém zákoně. A já myslím, že ono se jako řeší ta otázka toho, jak, do které kultury patří křesťanství, jestli je to západní, východní, nebo jaké náboženství, tak se řeší jako pořád. Jo? A řeší to vlastně naše doba a řešíme to nakonec i my, jak k tomu se potom dostaneme. Ale aby jsme si to ilustrovali nějak hezky, jo? Tak já jsem objevil jeden takový hezký obraz. Víte někdo, co to je za obraz? To je Madonna s dítětem od Rafaela Santy, že jo? A to je známý obraz poměrně. Co vám na něm přijde divné? Pokud něco. Co? No? No? No, že jsou bílí, že jo? To je jako, to je ono, to je, že jo? Oni jsou prostě bílí. Protože takhle my si to představujeme na západě, že jo? Takhle by ten Ježíš nějak měl vypadat. Ono to tak jako vůbec, že jo, nebylo samozřejmě. Ten Ježíš nikdy nevypadal takto a ta Marie nikdy nevypadala takto. Někdo dělal, nevím, jestli jste to někdy viděli, takovou rekonstrukci toho, jak vypadá židovský muž v prvním století. Tak to nějak vypadal Ježíš asi, jako pravděpodobně, jo? Mnohem pravděpodobněji než to bílé dítě tam na té první, jako první fotce. Ježíš se narodil v Nazaretě, kde vlastně se snažili v tom Nazaretě vyjádřit tady tuhle tu myšlenku toho, že křesťanství přesahuje vlastně všechny kultury tohoto světa takovým zajímavým způsobem. Postavili tam baziliku, ta bazilika se jmenuje Bazilika zvěstování, která jako navazuje na ten moment, kdy za Marii přijde ten anděl a říkají, že se narodí Ježíš. Tak postavili tam baziliku zvěstování, která vypadá takhle, a do té baziliky dali právě různé obrazy, které jsou jako variací toho Rafaelova obrazu, jak si je představují různé kultury, jak si to představují jako různé kultury, tady tuto scénu, jo, a jak by ji nějak vyjádřili. Tak několik takových zajímavých, tak to jsou jako asijské variace na tento obraz, tak to si to představují jako v Asii, že to vypadalo. Jo. Pak tady máme Vatikán. To je zajímavé, že tam se nějak ten papež musel dostat, jako by ho do toho, prostě se tam dostal. Potom jsme měli Ukrajinu, to jsme mluvili na majáku, jo, tak to je tak, takové trošku ortodoxnější. A potom máme českou verzi, nebo československou. Což je zajímavé, to někdo, kdo se díval na ten obraz díl, než já jsem se schopný dívat na obraz, tak řekl jednu věc, říkal, tam není ten Ježíš. Že to tak nějak možná trošku jako vystihuje tu českou kulturu. Nám se to jako líbí něco, ale ten Ježíš to, že takové moc konkrétní, tím jako, nebudem si to tím kazit. Tak takhle oni se pokoušejí jakoby vystihnout, že jo, tu myšlenku, že tady ta událost toho zvěstování, jo, které se událo v Nazaretě, se odehrálo ve městě, které mělo jako 500 obyvatel, cca, nebo to se asi neříká město, když to má 500 obyvatel, že jo. Ale prostě v nějaké úplně totální vesnici někde na Blízkém východě před 2000 lety. A z toho vyrostl jako příběh, který našel svoje místo v podstatě ve všech kulturách tohoto světa, který nějakým způsobem jako přesahuje vlastně všechny ty kultury, ale zároveň se do každé té kultuře si najde svoje místo, že jo? Protože ti lidé skutečně to křesťanství jako nevypadá všude stejně, že jo, na světě to asi chápeme, že nabírá různé podoby. A stalo se skutečně nejdiverzifikovanější a multikulturní záležitostí jako náboženstvím tohoto světa. Kdy různí lidé z různých kultur nakonec jsou schopni spolu nějakým způsobem žít. A to si myslím, že je jako jedna z těch velkých věcí, o kterých Pavel mluví. Že to je vlastně tím, a to bylo to téma, které oni řešili a které my řešíme, jak různí lidé spolu můžou se naučit žít, protože, a jak si ukážeme za chvíli, to je velmi často problém, a to rozdělení je velmi často problém tohohle světa. Tak pojďme se podívat na druhou kapitolu, kde Pavel píše toto. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně vy pohané, které ti, kdo patří k obřízce ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci. V té době jste byli bez Krista odděleni od společenství Izraele. Cizí, pokud jde o smlouvy, zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši, když jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj, on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon, spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těchto dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Tak to nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k Otci. A tak již nejsme cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých, členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujte, abyste byli Božím příbytkem v duchu. Tak to je ten jeho text, ale aby jsme, nebo to je ten dnešní text, ale aby jsme ho pochopili, tak si myslím, že je potřeba vidět, jako jak on zase zapadá do toho příběhu, který čteme v Bibli. Jo? Že ten příběh začíná tím, že Bůh tvoří člověka a tvoří ho v místě, kde je všechno dobré. Je tam ta zahrada, je tam ten dostatek jídla, jsou tam nějaké vztahy, je tam ten Bůh jakoby, jo, mezi těma lidma. A lidé se starají o tu zahradu, takže mají nějaký smysl v životě. Jo? To všechno tam vyjadřují tady tyhle ty věci. Jo? Čili mají nějaké vztahy, mají materiální zabezpečení, mají nějaký duchovní rozměr, jo, v životě, mají pocit smyslu, takže mají vlastně, ten život je nějakým způsobem dobrý. A teď lidé tady z tohohle všeho odejdou a teď se všechno pokazí. A to je ten svět, který dnes máme, tak o tom ta Bible mluví, jo, že takhle to je. A teď se to začne všechno rozpadat a rozdělovat podle rodin, národů. A teď to rozdělení vede k nenávisti, k válkám, k bojům. Jo, a zase to je přesně ten příběh, jak se vyvíjí v té Bibli, tady tímto směrem. Ale Bůh dal lidem možnost, aby se k němu vrátili a sjednotili se zase jako lidé. A vybral si k tomu tu rodinu jednu, Abrahamovu, že jo, a z něj potom Izrael a potom z něj Ježíše. A ten smysl toho Abrahama a ten smysl toho Izraele byl v tom, že měli lidem ukazovat, jak si Bůh představoval, že bude společnost vypadat. To byl ten jejich smysl. Ale něco se pokazilo, že jo? I už s těma Izraelcema se něco pokazilo velmi rychle. A proto ten Pavel píše tady toto, že jo? Pamatujte, pokud jde o tělo, byli jste původně pohané, kteří ti, kdo patří k obřízce ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci. Tak je zajímavé, jak on to začíná. On říká, že vlastně Bůh zachránil tu izraelskou, nebo tu Abrahamovu rodinu a oni měli být svědectvím tomuhle světu. kopnu. A tím, že budou jako štědří, že budou mít rádi své okolí, že se budou chovat i k těm uprchlíkům, že jo, jinak, a že budou mít ty rodiny jejich nějak budou vypadat, že nebudou dělat takové rozdíly mezi chudými, bohatými, budou se starat o potřebné a všechny tady tyhle ty věci. Oni se mají odlišovat nějakýma věcma, aby byli jiní než ty národy kolem. A co oni udělají? Jak se jim to daří, těm Izraelcům? No moc ne, že jo. Oni teda na jednu stranu nejsou moc lepší než ty ostatní národy v reálu. Mají stejné problémy jako všichni ostatní. A nejenom, že se jim to nedaří, oni vezmou tady tu svoji odlišnost, kterou jim Bůh dal, například v tomto případě tu obřízku, a udělají z toho nějakou svoji národní hrdost, národní píchu a národní identitu, která jenom dále jako vede k tomu, že rozděluje vlastně ten svět na nás, Židy, kteří jsme těmi, kteří máme tu správnou víru, a všechny ostatní, kteří ji nemají. Jo, čili oni vzali to, vlastně to požehnání a ten úkol, který jim Pán Bůh dal, aby byli požehnáním pro celou zem, a udělali z toho další nástroj rozdělení, píchy a národní hrdosti. A to si myslím, že jako tenhle ten princip a tahle ta myšlenka je strašně zajímavá, protože každá kultura tohle to má, že jo. Jako nevím, co to je v Čechách, jako jo, že jsme sarkastičtí a vypijeme nejvíc piva, jako já nevím, co je naše národní hrdost, ale no, občas jsme vyhráli nějaký hokej. Ale děláme to úplně všichni stejně. Protože kolik těch národních konfliktů vlastně je způsobené tady tímhle, jo, že my jsme lepší než někdo jiný, nás je víc, my si zasloužíme jejich území. Jako. Zkusme nad tím přemýšlet, jo. Zní to vlastně strašně banálně, že se svět rozděluje podle skupin, kdy my se správně oblíkáme, oni se špatně oblíkají, my máme správnou barvu kůže, oni mají špatnou barvu kůže, my volíme správné politické strany, oni nevolí správné politické. Jakože na základě čeho se ten svět rozlišuje. Ale my, že jo, já jsem vždycky na té správné straně. To je výhoda, že já jsem vždycky na té správné straně. A já myslím, že to je nakonec jako riziko církve, jo, tady tohle. Že budeme vlastně pokračovat tady v tomhletom rozdělování, že my je pro nás strašně jednoduché se vnímat jako někdo, kdo je lepší než ti ostatní. My nejsme takoví, jako ti pohané tam venku. My tady uvnitř jsme v pohodě a oni jsou ten problém, ti nevěřící. Místo toho, aby jsme tady byli pro ně, sloužili jim, hledali cesty k ním, tak říkáme, my jsme lepší. A my si myslíme, že když budeme těm všem lidem kolem nás říkat, my jsme lepší, takže oni potom přijdou za náma a řeknou, ten váš Bůh je úžasný, když vy jste lepší. Povězte nám o něm. Takže my děláme vlastně tady jako strašně podobné věci. Já jsem si to uvědomil jako na tom, když já dělám ty svatby hodně, jo, a já to moc nikde neříkám nahlas, ale tady to asi všichni uslyší, ale já dělám jako pro lidi, pro které bych teoreticky asi neměl, jako jo. A třeba pro lidi, co nechodí do církve, ale to mě jako na tom fascinuje, že my jsme si udělali nějaké pravidlo někde, v nějakém řádu, to je napsané, že bychom měli dělat jako ty svatby jenom pro přátelé sboru nebo členy. A já si říkám, jako, co to je za myšlenku? Za náma konečně ti lidé venku po nás něco chtějí. Konečně jsme jim k něčemu dobří. Jako, konečně máme co nabídnout. Jako. Tu jednu věc, ty pohřby po nás nikdo nechce, ale to si udělají sami. Ale jednu věc po nás někdo chce a my řekneme ne. My vám to neudělali, protože nejste dost dobří na to, aby my jsme vám mohli udělat jako svatbu. Jo. A já nevím, včera jsem zase dělal tady nějakou svatbu, to je asi člověk, kterého možná někteří z vás znají, ale prostě já nikdy nemám lepší rozhovory o víře než na svatbách s nevěřícíma lidma. Jako nikdy, prostě to je jako ti lidé jako chtějí o tom mluvit, jako zajímá je to, jo. A to je to úžasná příležitost. Nebo potom i v církvi, že my neustále řešíme nesmysly, a kdo věří správně, a kdo věří špatně, a kdo to vidí správně, kdo to vidí špatně. A teď se hádáme jako o blbostech. V podstatě pořád řešíme nějaké nesmysly, jak to je správně nebo špatně. A děláme úplně to stejné, že vlastně používáme, vezmeme to požehnání a ten úkol, který nám Pán Bůh dal, a vytvoříme z toho nástroj rozdělení. A to je něco, co vlastně řešil Pavel, to je něco, co jako my řešíme pořád jako církev dokola. No, jenomže on tím samozřejmě nekončí, že jo, což je optimistické, a pokračuje dál. A říká teda, že on sám, Ježíš, je náš pokoj. On spojil oba tábory v jedno, zbořil hradbu, která je rozdělovala. Takže Izraelci neplní ten svůj úkol, stejně jako my ho někdy teda neplníme, a ještě jsou na to pyšní. A není to jako, jo, to je prostě ta situace. A do toho přichází ten Ježíš, jo. On nejenom, že byl jako představitelem toho židovství a tím nejlepším židem, ale on byl, o něm se mluví jako o skutečném člověku, že jo? O člověku, který žil život, jak si ho představuje Bůh. Že když se podíváme na Ježíšův život, tak takhle nějak by si to představoval Bůh, aby se to dělalo. A Ježíš je chycený uprostřed úplně stejného konfliktu, že jo? O kterém vlastně potom tady jako mluví. Že jo? On je chycený uprostřed konfliktu mezi Židy a Římany, kteří je obsadili. A teď někteří Židé se báli, že Ježíš vyvolá válku s těma Římanama, že jo? Že to bude prostě ten revolucionář, kterého tady jako nikdo nechce a ve chvíli, kdy máte válku, tak to vždycky špatně dopadne pro všechny. A zase někteří Římané se taky báli, že Ježíš je revolucionář, takže ho potřebovali jako potlačit. No a tak ho zabili, že jo, nakonec. Se na tom, to bylo hezké, jak se na tom shodli i ti Židé, i ti Římané, že je potřeba toho Ježíše zabít, protože je to nebezpečné. A Ježíš se dostane do prostřed tady tohohle konfliktu. A umírá kvůli tomu lidskému sobectví, závisti a neporozumění. Ale Pavel píše, že, jo, že ta jeho smrt má jako mnohem větší význam. Že to jsou ty reálie, ve kterých se to odehrálo. Ale že ta jeho smrt má mnohem větší význam. A říká vlastním tělem, že ta jeho smrt zrušila nepřátelství, zákon spočívající v přikázáních předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Tak to nám přinesl pokoj. On říká, skrze tu jeho smrt a pak jeho vzkříšení, Ježíš přinesl pokoj, vytvořil nové lidi. Jaký nový začátek. Nové lidstvo. A to je ta jeho odpověď na tu jeho otázku, co to je církev. On jako říká, to je víc než jenom místo, kde se moralizuje, to je víc než jenom místo, kde se hledá duchovní zážitek. To je víc než místo, kam chodí lidé, protože tam jsou další lidé. On říká, v nějaké jako rovině to je nový začátek, nové lidstvo, které má vyjadřovat v tomhletom světě to, že má sjednocovat lidi, kteří by spolu nebyli schopni nikdy žít. Lidstvo, které není rozdělené na tady tyhle ty různé skupiny a boří vlastně ty různé věci, které to lidstvo rozděluje. On jde jako, a to je jako, že jo, nějaká, jako teologie, ale on v tom jde mnohem dál. On říká jako mnohem závažnější myšlenku, než my, jak se často díváme na církev. A tak říká, díky tomu potom už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové boží rodiny. A to lidstvo se vyznačuje tedy tou jednotou a tím, že už nejsou Izraelci, Řekové, Češi, Slováci, že jo, Ukrajinci. Křesťané jsou jeden velký národ, který žije v tomhletom světě. A jediné, co stačí k tomu, aby se člověk stal součástí toho národa, tak je uznat, že i on sám je sobec a že i on sám jako přispívá k tomu zlu, které je v tomhletom světě. A že je tady Ježíš, který mu nabízí cestu z toho ven. A proto je v církvi každý vítaný. Ne na základě nějakých kritérií. Není to správné chování, správné oblečení, správná dogmata. Nic jiného. A to je těžké. Vytvářet něco takového. Já už jsem to možná říkal, ale my jsme to začali zažívat s těma Ukrajincema na Vsetíně. Jo? To je takové, a to si říkáte, to oni tady bydlí za kopcem, že jo? Jako, nebo za dvěma, jako, jo? Ale v podstatě to není tak daleko. Ale skutečně oni, jako, oni jsou v něčem divní. A my pro ně jsme, já jsem jako občas tam chodím k ním na ten jejich nedělní maják odpolední a já jsem se jich ptal, říkám, tak myslíte, že Češi jsou divní? A oni, jo. A říkám, jo, my si taky myslíme, že vy jste divní, takže to je v pořádku. Jo. Ale že ve světě, kde, že jo, když začala válka, přišli uprchlíci, všichni nadšeně začali pomáhat a, že jo, a to nadšení jako začalo opadávat, tak jak to bylo jasné, že bude opadávat a opadává dál. A o co víc potom je to na církvi, aby církev řekla a ukázala, že to je možné. Že je možné, že dva národy, které jsou skoro stejné, i tyto, už jenom tak málo, že i my jsme schopni jako překonat tady tyhle ty rozdíly a žít spolu. A že to jde? A člověk musí být trochu kreativní v tom, jako, jo, protože ono to fakt, jako, ty rozdíly tam prostě jsou, jo, ale my jsme třeba, to byla takový zajímavá věc, kterou jsme se z toho naučili, jak se to dá dělat. Jak překonávat ty rozdíly, protože že jo, máte křesťany a teď oni... No, nechci, by to znělo jako nějak, my jsme lepší, ale oni, když si představíte jako ukrajinskou církev, tak ti z vás, kteří jste zažili církev před 30 lety u nás, tak to je tak podobné tomu, jak to tam dneska vypadá. Jo? Takže ti lidé mají hodně jako černobílé pohledy, hodně jako všechno jasné, všechno jako, a teď je to ještě jasné v těch jako všech kategoriích, jo, a tak. A oni přijdou sem, že a teď vidí tady nás, jako, jo, takové jako neznabohy pomalu, jako, kteří prostě třeba nevěří v sedmý den stvoření a jiné věci. Ale, a teďka co s tím, jako, že vy máte ty lidi, kteří jako takhle spolu chtějí žít? Tak my jsme se naučili dělat takovou věc, že místo nějakých jasných názorů, tak se snažíme předkládat těm lidem nějakou škálu pohledu, což je pro ně nové teda jako celkem, že třeba na nějaké téma teologické nebo i jako jiné, jo, jsou různé pohledy v církvi, že ta historie církevní je jako bohatá. Na to, až to je úžasné, že jo. A tak jim vždycky řekneme, no a tak to děláme s ním a říkáme, hele, tak tady je nějaká otázka, tak na to je 5 takových pohledů v církvi. No a já si myslím, že když jsme tady v těch 3 uprostřed, takže to je super a že si dokážeme spolu jako jít dál. Tady ty 2 na kraji, že jo, to už není pro nás, jsou tady jiní, ale to není pro nás. My jsme tady, myslím, že si se tam vejdeme a můžeme si rozumět. A oni říkají, no to asi jo, takže my můžeme si věřit tomu našemu, jo, jo. A říkáme, my si můžeme věřit tomu našemu. Jo, jo. A tímhle jako jsme přišli na to, že se dá jako by odfiltrovat spousta různých takových jako věcí. Ale chce to nějakou kreativitu v tom, jak vlastně jsme spolu naučit jako žít. Jo? Protože ono to není tak jednoduché. No a ten Pavel pak pokračuje, říká, byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kámenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm jste i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v duchu. A říká, tahle ta církev potom, taková jaká je, se stává chrámem. Čili že my už nemáme chrám, my už nemáme ty chrámy, tak jako měli ti Izraelci, ale pro ně to bylo důležité téma, že chrám je místo, kde přebývá Bůh. A on říká, tohleto je teď ta církev, která takhle spolu je schopná žít, tak je místo, kde přebývá Bůh a kde se s ním lidé můžou setkat. Tady v tom sjednocení těch různých lidí. Že to je ta, jako, podle mě ta úžasná věc, o které on tady mluví. Jo? Že ten původní úkol toho, být tím světlem národů, být těmi, kteří ukazují lidem, jak by člověk měl žít a jak by to mělo vypadat, tak lidé můžou uvidět a najít v církvi, tam to můžou zažít a v tom se setkat s Bohem. A že to je náš úkol něco takového vytvářet. Čili Ježíš přišel proto, aby zbořil zdi, které mezi sebou lidé budují a ukázal, jak si Bůh představuje, aby mohli různí lidé spolu žít. Takže můžete o tom zkusit přemýšlet, jako proč tu jako církev jsme, jaké je naše místo v kultuře. Co jsou ty kulturní věci, které my si do toho křesťanství jako vnášíme? Co je české křesťanství? Nebo brněnské? To má taky nějaké specifika určitě. Jo, co je vlastně to, co my si tam jako přinášíme? A je to v pořádku, jo, jak jsem říkal, ono to křesťanství najde svoje místo v každé kultuře. To není nic špatného. Druhá otázka je, jestli neobracíme ten náš úkol být požehnáním světu v nějakou výjimečnost a nadřazenost. To znamená, my jsme lepší, vy jste horší. Jak mluvíme o lidech, kteří nejsou křesťané? Jako, jo? Jak se o nich vyjadřujeme? Jak se na ně díváme? Jak mluvíme o lidech z jiných církví? Jsme lepší? A pak je poslední otázka, možná jak důležitá je jednota pro nás. Co jsou věci, kvůli kterým jsme ochotni tuhle jednotu obětovat? A já myslím, že tohle je něco skutečně, co může být zajímavé. Jo? Mně přijde strašně smutné, když církev působí jako něco tradičního, zastaralého nebo předuchovnělého dneska. Jo? Já myslím, že poslední dobou jako začíná zase jako frčet taková jako takové různé možné proudy, které dávají právě důraz na nějaký jako zážitek a je to až jako taková ezoterika křesťanská, proto jsme o tom taky mluvili tady. Myslím, že to tak jako je. Jo? Nebo že to je moralistická instituce, kde se lidé jako poučují jenom o tom, jak by měli žít a co je správné a co je špatné, jak by společnost měla vypadat. Jako všechno tady tohle. A nebo když děláme, a možná to je na tom to nejhorší, jo? Když děláme přesný opak toho, o čem tady Pavel mluví. Jo? Místo toho, abychom spojovali, tak rozdělujeme. Že to je možná úplně to, kde jdeme proti tomu, co tady Pavel píše. Že my jsme lepší křesťané, než jsou jiní křesťané. My jsou horší než my. A církev má být mnohem víc. Má to být tím obrazem toho nového lidstva, toho sjednoceného lidstva, kde si lidé uvědomují vlastní chyby a vlastní nedokonalost a zároveň překonávají rozdíly mezi kulturami, mezi společenskými vrstvami, mezi národními rozdíly. A myslím si, že ta církev je potom zajímavá. Může být místem, kde lidé hledají tu svoji cestu za Pánem Bohem. A asi jste pochopili, že já nejsem nějaký velký optimista za ty roky, co se známe. Ale my jsme měli takový optimistický moment v Olomouci u nás v pondělí na týmu, kdy jsme tak seděli, jsme tam něco diskutovali, kdo všechno jako mezi nás chodí jako, jo, v Olomouci. A že, jak je to zajímavé, že vy uděláte jako, v dnešní době my děláme takové biblické hodiny, vždycky je to, ale on to vypadá jako jinak. Je to takový roční program, kde se čte jako nový zákon celý, jo, a teď ty lidi se tam jako zapíšou a chodí tam celý rok. A každý týden prostě musí přečíst a diskutují spolu. A teď tam začne chodit nějaký jako nevěřící člověk, který je gay a který rok s váma čte jako nový zákon. A on odejde a jako to bylo zajímavé a odejde. Jo? Ale že to je, jako, že to je, a teď kolik různých jako lidí takových mezi nás jako chodí, kteří říkají, jo, my chceme tady s váma být, protože chceme hledat tu společnou cestu, protože tady jako necítíme a nevnímáme to rozdělení a to odsouzení a to, že jako vy jste nějací divní, vy jste lepší, že to tam prostě ne. A já jsem říkal, to jsme chtěli, ne? Já jsem chtěl pozbudit ty naše kluky, protože oni taky všichni mají tři malé děti a mají toho až po krku. Říká, ale když jste ještě byli svobodní a mysleli jste si, že to bude v životě jednoduché a stěhovali jste se do Olomouce plní nadšení, tohle jsme chtěli, ne? Tak trvalo to jenom 12 let, ale tohle máme. A já myslím, že to je úžasné, že to jde, jo? Že potom ta církev může být tím místem, kde jako tohleto lidé najdou. Tak já bych si to přál, aby to bylo i stejně i tady, jo? Že to je to místo, kam lidé můžou přijít a hledat tu cestu, i když je jakkoliv divná a složitá, vlastně nám třeba nedává smysl, protože naše byla úplně jiná, že jo? Ale aby to bylo tím místem. Pane Bože, děkujeme za to, že ty máš srdce pro všechny lidi tohohle světa a měl jsi srdce a máš srdce i pro nás, a tak nám pomož pochopit tady ty Pavlovy slova o tom, že ty chceš nás vytvořit nové lidstvo, které bude ukazovat tomuhle světu, co to znamená, když ti lidé následují a žijí spolu. Amen.